Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović, evo za koji trenutak čućete izvesne zvukove koji treba da označe početak današnjeg razgovora.
Dobar dan, ja sam Aleksa Golijanin, ovo je Radio Beograd, drugi program i Sex Pistols, Anarchy in the UK. Mm-hmm. To mislim da odavno nismo imali na Radio Beogradu, ali dobro je zvučalo.
Da, a evo u stvari razlog zašto smo uopšte pustili na početku emisije ovu, kako mnogi kažu, anti-muziku ili anti-pesmu i uopšte ovu skandaloznu grupu iz perioda 70-ih godina prošlog veka, preciznije 1976. Jeste u stvari razgovor o i povodom knjige Grejla Markusa Tragovi Karmina, Tajna istorija 20. veka. Delo je objavila izdavačka kuća Gradac iz Čačka. Aleksa, čini se da ni jedna definicija panka ne može da bude dovoljno široka da bi obuhvatila sve one tajne pokrete, tajne sa aspekta službenih istorija koje obuhvata Markus u ovoj knjizi. Dakle, tu je i Adorno, i Markuze, i Walter Benjamin, i najrazličitiji primeri iz ranog hrišćanstva, gnostici, rani Marks, Dada, letristička internacionala, situacionisti, 68. i tako dalje, i tako dalje.
Da, ali u ovoj knjizi zapravo Grejl Markus ne pokušava da da neku definiciju panka. On pre svega pokušava da ga dovede u vezu sa onim nemuzičkim pokretima i stremljenjima iz onoga što naziva tajnom tradicijom i tajnom istorijom zapadnog sveta. Tako da možda tu definiciju panka ne treba ni tražiti. Nama koji smo bili deo toga ovde, kada se to dešavalo ovde malo kasnije sa malim zaostatkom u odnosu na Englesku i Ameriku, ni tada definicije baš nisu bile toliko bitne. Bio je mnogo važniji taj osjećaj da je toliko toga odjedno moguće na planu izražavanja, i to ljudima koji, kako da kažem, možda čak i nisu imali mnogo dara za samu muziku, čak ni za ostale stvari kojima su se bavili, ali kojima su se usudili da se bave. I punk je bio to. Jedno ohrabrenje, jedan posticaj da se prosto malo vratimo u svoje živote i da počnemo da radimo neke stvari nezavisno od toga da li smo virtuozi u ma kojoj oblasti ili ne. I to je makar za nas ili za mene bio punk.
Da, ajde da nešto kažemo i o autoru knjige. Naime, Gradac je svojevremeno, ako precizno kažem, 1996. objavljen je u svom časopisu pojedine delove ove knjige. Evo sad da, je knjiga u celosti, ali da kažemo da je Markus u stvari veliki važi kao veliki znalac američke pop i rock kulture, rođen 1945. Podaci kažu da je diplomirao političke nauke na Berkliju, studirao je 60. godina, i ono što je meni bilo zanimljivo, na jednom mjestu kaže da je tih godina bio deo gomile koja je činila pokret za slobodu govora. Događaja gde je sve na ovaj ili onaj način dovedeno u pitanje. Sve je bilo, kaže on, povezano s totalitetom, a totalitet je način na koji si želeo da živiš, kao subjekt ili kao objekt istorije. Dakle, Markus praktično od tada počinje da povezuje i prošlost i sadašnjost i, kako on kaže, budućnost, i da i sve vizure, njegov glavni interes je taj totalitet. Ovo nije istorijska knjiga u klasičnom smislu reči, on čak kaže to nije ni istorija, ali u svakom slučaju to je način na koji je Markus u jednom oficijalnom smislu obrazovan kao istraživač, počeo potpuno neoficijalno da istražuje ono kako je on, šta on smatra da je bilo bitno i šta je obeležilo u krajnjoj liniji 20. vek i kao zadnji krik tog 20. veka, u stvari te 70. i punk.
Pa jeste, ovo nije istorijska knjiga u smislu da nam na uobičajen način hronološki predstavlja i tumači određene događaje. Markus onako vrlo nesputano, vrlo slobodno se koristi metodom asocijacija, polazi od jedne stvari, odmah je povezuje s nekom drugom koja je njemu u datom trenutku bitna, ali to radi prilično dobro. Tako da je, kako da kažem, već u toku samog čitanja čitalac dobija mnogo posticaja da sam proverava i istražuje dalje stvari o kojima Markus tu piše. Ovo što ste spomenuli, Markusa, u kojoj generaciji pripada, kako se formirao u vreme protesta na Berkliju u Kaliforniji 60. godina i tako dalje, sve to jako važno. Njegova zvanična profesija rock novinara sigurno nije nešto što imponuje akademskom svetu i ekspertima, ali to je eto rock novinar iz jednog drugog vremena koji nije govorio samo o muzici, on se bavio kulturom ili što bi Adorno rekao kulturnom produkcijom ili kulturnom klimom cele jedne epohe, onog pačeta koje se njemu zalomilo da proživi. Tada su, ono što je glavna možda razlika u odnosu na ovo naše vreme, je što su te reči kao što su totalitet, celina, tada nekako mnogo više značile, bile prisutnije i praktično bile jasne svakome. Celina, to znači sve. Tada je još uvijek bio živ taj impuls da se jedna celina, jedno sve zameni za drugu celinu, za drugo sve, za nešto, za celinu u kojoj bi život povratio svoju punoću, u kojoj bi ponovo imao smisla život, naši životi i naši odnosi. Taj impuls je bio veoma jak u jednom dužem vremenskom periodu i upravo taj period od srednjeg veka do negde poslednje četvrtine 20. veka ova knjiga pokušava da pokrije zbrda zdola preko tih asocijacija koje vas u nekim momentima začude, negde iznenade, negde ponesu, ali u tome je i bilo draž ove knjige i razlog zašto je uticalo na tako mnogo ljudi u smislu, ne u nekom doktrinalnom smislu, već utoliko što ih je upoznala sa celim nizom ideja, pokreta, stremljenja, tendencija o kojima drugde nisu baš mogli da čuju mnogo toga, a i koje su vremenom sve više tonule u zaborav. Knjiga je izašla, samo to kažem, knjiga je izašla dosta kasno posle te punk eksplozije 76. 7. izašla je 89. godine, znači, ali ona je u tom trenutku bila jedan od glavnih postica i glavnih razloga za novi talas interesovanja za one pokrete i ideje o kojima je govorila, naročito za letriste i situacioniste. Opet, da kažem, kasnije potomke i srednjovekovnih milenarista i dade i nadrealizma i još mnogo toga drugog.
Jedno od ključnih pitanja i možda i najvažnije pitanje koje Markus otvara jeste i koje će dobiti svako ko pokuša da se bavi ovom knjigom, vrlo je zanimljiva za čitanje i mislim ima sigurno i literarni kvaliteta načina koji je pisana, jeste šta je istorija. Dakle, sve ovo što ste vi rekli stoji, ali s druge strane Frankfurtsku školu i njihova dela čovjek je mogao da čita pojedinačno gnostike, također postoje knjige koje mogu da se čitaju, pa čak i evo vi ste priredili zbornik o situacionistima i do toga je moguće doći i na stranim jezicima i na našem, ali način na koji je Markus povezao stvari čine jedan, reklo bi se, novi pogled na istoriju, a da to opet nije privatna istorija, ovo što je sad moderno u jednom delu istorije. Dakle, to nije privatna Markusova istorija, to je istorija bunta, ajde da tako pojednostavim stvari.
Istorija bunta nikada nije bila mnogo vidljiva, ona prosto nije odgovarala vlastodržcima u ma koje epohi, nije čudo što ona ima taj oreol ili tajne, skrivene istorije i tako dalje. To je istorija bunta je takva, to je njegova sudbina. Ovdje stvari zapravo govorimo o istoriografiji. Šta je istoriografija? Šta je istorija kao priča? Kao predanje? I Marko se tu, sam ne znam da bi se on složio sa tim, ali on se tu onako drži onog Benjaminovog viđenja istorije koji polazi od najizgled sporednih detalja, skrivenih, koji ne dospevaju u mainstream, koji nisu briga akademskog sveta, eksperata i tako dalje. Tako se on spustio na ulicu i oslušnuo neke izraze, neke krike, jedne osjećajnosti koja više nigde u tom svetu nije mogla da se osjeća kao na svome, koje se više nije prepoznavala ni u čemu, koje svoj izraz pronašla u muzici koja je, šta ne znam, možda najslabija karika u celoj toj priči, ali koja je kao gest, kao izraz sigurno imala i dublje značenje.
Da, pitanje o subjektu istorije. Dakle, ko je subjekt
istorije? Pa subjekt smo mi, kažem, sad to pitanje šta je istorija, to je veliko pitanje. Ljudi u tome pišu dan danas spekulišu, filozofiraju na najčešći način, ali najprostije rečeno, istorija je ono što ljudi rade. E sad, ako to ne rade autonomno, ako to ne rade slobodno, uprkos svemu, onda će neko drugi određivati šta će raditi i tako i dalje. I onda ćemo istoriju doživljavati kao neki otuđeni tok koji, nad kojim mi nemamo kontrolu, koji ide tako po nekim svojim zakonitostima i u krajnjoj liniji kojim se mi možemo prilagođavati. Znači, oportunistički se uključiti u njega, ali na koji sve skupa nemamo mnogo uticaja. Ali punk, dada, nadrealizam, situacionisti, letristi, oni su pokazali kako da kažem, šta je istorija, šta je istorija i šta je subjekt. Znači, aktivni subjekt. Kada taj subjekt postane aktivan, istorija postaje ono što ljudi rade. Istorija postaje ono što mi radimo. Iz dana u dan. Ono za što se borimo, ono u čemu istrajavamo. Kažem, kada to izostaje, onda imamo to što imamo. Imamo jedan tok koji gledamo potpuno nemoćno ili cinično ili poraženo i filozofiramo o tome.
Da, pre pojave panka, u stvari svi ovi pokreti od hrišćanstva, ranog marksizma, letrista, dade, situacionista, sve su u njemu učestvovali vrlo mladi ljudi sa današnjeg aspekta gledano, čak u našim uslovima taj uzrast nazivaju još uvijek decom, 20-19 godina, iako naravno to nisu. I onda dolazimo do panka gde u stvari ljudi koji se nalaze uslovno rečeno u tom pokretu i koji na taj način prvenstveno u Londonu ispoljavaju svoj bes prema socijalnim okolnostima, društvu, državi, ustrojstvu, robi itd. itd. nemaju tu teorijsku podlogu kojom su u stvari bili kao kritika na čemu su zasnivali i letristi i situacionisti. Svi su oni bili ljudi vrlo, vrlo informisani, obrazovani, teorijski, i njihova kritika se u stvari zasnivala i iz dubokog proučavanja izvora koje kritikuju. Odjednom dolazimo do panka da je sve jedan bez koji na neki način jako korespondira, pokazuje Markus u ovoj knjizi, sa svim prethodnim što se desilo zanimljivo u tom ključu, a iza kojih ne stoji nikakvo oficijalno obrazovanje, nikakva teorijska podloga.
Da, nije postojala nikakva punk teorija, nikakvi punk teoretičari nisu bili u svemu tome toliko bitni, osim onih koji su se pojavljivali u medijima i da kažem imali ovakvu i onakvu teoriju o punku kao jednom kontrakulturnom ili podkulturnom pokretu. Uglavnom,
da, to su naknadne disertacije.
Znači,
koje,
punk
da.
Imao svoje gurue, ali nije imao teoriju, jel? Ali tu treba neke stvari pogledati malo drugačije. Recimo, ti letristi koje spominjemo, znači ta grupa francuskih mladića i devojaka koji su ranih 50-ih počeli da razvijaju vrlo posebnu teoriju i praksu, bili su također vrlo mladi i praktično skoro niko od njih nije imao završen fakultet.
Bili su obrazovani
jer su bili tome posvećeni. Znači, nije bilo tako teško da čitaju neke stvari, da na osnovu toga
upravo u tome, čini mi se, prostite Aleksa, i poanta toga obrazovanja nije samo institucionalno obrazovanje, to svedoči niz ovih pokreta, to je naprosto jedan samo inicijativan akt u koji čovjek ulazi ili ne ulazi, nema tu institucije koja može.
Ta generacija u Francuskoj, Parizu konkretno, zaista bila samonikla i samouka.
I čak mnogi nisu Francuzi, nego...
Da, bilo ih Alžiraca, Francuza, Belgijanaca, ali to je bila
Rumuna.
Bila i ostala, ali govorimo o letristima i situacionistima, da kažem, Isidor Isu je došao iz Rumunije i tako. Ali eto, u suštini je to bio punk pre punka, mnogo, mnogo pre punka i na terenu gde to možda ne bismo očekivali i nije imao nikakve veze s muzikom, ali opet bio taj stav, znači, taj kraj pasivnosti, kada ljudi počnu da rade nešto ne čekajući da prethodno ovladaju, da virtuozno ovladaju određenom disciplinom. Znači, ne ekspertski, ali opet vrlo posvećeno, vrlo temeljno i sa lucidnošću na kojem ostaje prosto da se ovako čudimo, ali možda još bolje da to prosto čitamo i da nađemo neko nadahnuće u tome, neke postice.
Iako knjiga Tragovi Karmina, Greja Markusa, Tajna istorija 20. veka i počinje i završava sa punkom, odnosno sa pričom o Sex Pistolsima, muzika nije glavna tema ove knjige, već kao što smo u izvjesnom smislu rekli, to je ta priča o istoriji, Markusova priča o istoriji. Sad, u kom smislu, koje su to istorijske tačke na koje su reagovali određeni ljudi u određenim vremenima? To je fascinacija događajima u Berlinu, Dadom iz 18. ili Petrogradom iz 17. ili Pariškom komunom ili gnosticima ili pojedinim drugim ljudima u ranom hrišćanstvu, u islamu i tako dalje i tako dalje.
Pa, to je ovako stvarno široko pitanje, ali niti je jasno, niti postoji. Ako se zadržimo na okviru ove knjige, znači ako gledamo srednjeg veka do danas, uvek su to bili isti razlozi. To su bili odnosi dominacije. To je bio bunt protiv odnosa dominacije i pokušaj da se nekako vratimo na odnose zajednice.
I odnosa moći.
Ne, odnos zajednice u smislu pokušaj da se vratimo na povratak zajednice, znači na odnose poverenja, solidarnosti, i to je nešto što je bilo živo kao tradicija, što i danas opstaje u srednjem veku na ovamo, što je pronalazilo svoj izraz, svoj glas na mnogo načina, i ova knjiga ih tako prati. Slobodno, nehronološki, kao što sam rekao, ali sa obiljem citata, detalja koji stvarno mogu biti dobri vodiči. Ali šta, to je kao da se pitamo zbog čega se ljudi bune, jel? Pa bune se zbog raznih stvari, ali na početku smo rekli, ova knjiga se bavi radikalnim buntom, radikalnim otporom od srednjeg veka na ovamo, a ono što je taj otpor činilo radikalnim bio je upravo to što je za cilj imao totalitet, celinu. To je bilo sve za sve. Ceo jedan način života za jedan drugi način života. To je ono što je danas skoro nestalo kao tema. Mi se bunimo još uvijek određenim uslovima u kojima živimo, ali opšti odnosi u kojima živimo praktično više ne dolaze u pitanje. U ono vreme, nekada i dugo vremena posle toga, to je ono što također čini istoriju zapadnog sveta, neki ljudi su pokušavali da napadnu upravo tu celinu, celu tu paradigmu u kojoj živimo. Znači, ceo jedan odnos, a ne to da li u tom odnosu prolazimo ovako ili onako, da li imamo dobre plate ili loše plate, da li radimo ovako ili onakim uslovima i tako dalje. Znači, bio je to pokušaj da se utvrde, sagledaju propozicije nekakvog drugačijeg načina života, bez ekonomske ucene, bez uzajamnog nepoverenja, straha, dominacije. To je priča koja traje.
Da, prva polovina 20. veka je možda najživlja u tom smislu po buntu, od Dade, letrista, situacionista, pa sad evo, da li će se neko složiti ili neće, evo, teza Markusova je da je to završeno sa punkom, ali evo, zadržimo se malo na tom periodu između prvog i drugog svjetskog rata. Dakle, reč je o zaista mladim ljudima, najviše do 25 godina, koji su ostavili iza sebe jako zanimljive tragove, inspirativne, ako danas razmišljamo u tom kontekstu alternativne istorije, ajde da u nedostatku bolje reći to tako kažem.
Pa ne znam sad šta bih konkretno mogu da kažem.
Mislim na situacioniste, letriste, priredili ste.
Dobro, između dva svjetska rata, tu su bili istine nadraliste, ali ne samo oni, bilo je mnogo pojedinaca koji su prosto bilo drugačije klima sad.
Ako kažemo to, evo, ako poredimo to sa našim vremenom, mi smo često razočarani u studente, u mlade ljude, i to s obrazloženjem, pa eto, ovdje je bio rat, oni su odrastali u takvim uslovima. S druge strane, mi imamo u toj istoj Evropi strašan rat, prvi svjetski rat, a između dva rata se rađaju najsnažniji pokreti.
Pa jeste,
sa najsnažnijim otvorenim pitanjima prema smislu svih stvari. Da. Dakle, sve je totalitet, kao što kažete, je doveden u pitanje.
Pa to je ona glavna razlika. To je ono što danas najviše nedostaje. Znači, nedostaje cijela jedna orijentacija, jedna potpuno drugačija orijentacija, ne ovakav ili onakav stav u u detaljima, u nekim konkretnim pitanjima, akutnim pitanjima kojima smo najviše okupirani. A šta reći za ove generacije onda? To smo pre emisije malo i pričali ovde, za onaj raspon generacije koji je bio zahvaćen 90. godinama, ratom i tako, ne samo najmlađi, nego i malo stariji. Gledamo kroz prste, eto, bio je rat, bile su 90. godine, bilo je strašno, ali generacija, da, isto nadrealista je se formirala posle Prvog svjetskog rata. Pritom, mnogi od njih su učestvovali u tom ratu. Koji je bio nešto zastrašujuće, nešto nepojmljivo. U mnogo čemu čak taj rat je bio mnogo bizarniji, mnogo apsurdniji od onoga što je kasnije sledilo sa Drugim svjetskim ratom. Drugi svjetski rat je za jedan od svojih ishoda, recimo, imao i antifašizam, koji je bio jedna složena ideja, složena pojava i tako dalje, problematična, ali je nekako uspevao da poveže razne ljude, razne društvene strujenja i da se nametne kao jedna plemenita, uzvišena ideja. Prvi svjetski rat je ostavio za sobom samo pustoš. Nikakvu ideju koja je prevazilazila taj svet koji je doveo do rata. I u toj situaciji, u toj praznini, u toj totalnoj zgađenosti, pojavljuje se Dada. Malo poslije nadrealizam. Ali, kako da kažem, na ishod, na kasnije ishod i na ono što se dešavalo kod nas posle 90-ih ili zbog 90-ih, sigurno su uticali drugi razlozi. I tako, tome vredi razmišljati.
Jedna od teza Markusovih je, koju na neki način on dokumentuje i pokretima, naročito posle Drugog svjetskog rata, je teza da fašizam nije pobeđen.
Sasvim je sigurno da odnosi dominacije nisu...
U vrlo širokom smislu.
Nisu poraženi. Dakle. Fašizam je pre svega bio projekat totalne dominacije. Danas je pod fašizmom... Kako da kažem, danas se dosta pažnje skreće na i vezuje za pojavne ostatke fašizma iz 20. i 30. godina, a da pritom u toj slici potpuno promiče ono što je dominacija danas, ono što je projekat dominacije danas. Tako dok se mi bavim skinhecima i tako nekim drugim pojavama koje su realne, koje su problem, koje su pretnja, svakako. Nama, da kažem, pored nas prolazi ceo voz sa svim mogućim oblicima ljudske degradacije, porobljavanja i kako da kažem, nešto u toj slici nije u redu. Ali ono što je sasvim sigurno je da su odnosi dominacije i dalje tu, da ne živimo baš onako ko što bismo mogli, ili da smo se možda čak i svesno odrekli tog stava da sami prosto upravljamo svojim životima. A pritom tu je cela jedna dinamika, tu je cela ta dinamika zapravo koja neprekidno luči i te pojavne oblike fašizma. Znači, to je jedan začaran krug i šta ja znam, u tome svakako treba, to je vjerojatno posebna tema i o tome bi trebalo posebno pričati, ali stalno treba imati u vidu ili se pitati šta luči. Odakle dolazi sve te devijacije, kako se obično za to kaže, jel? Na koje se toliko žalimo i u kojima nešto moralistički sudimo, kao da dolaze s Marsa, kao da dolaze negdje iz dubine svemira, a ne iz vrlo konkretnih odnosa u kojima živimo.
Da, bilo kako bilo, ono što možda karakteristiše, obeležava svet u Evropi, bio on na istoku ili na zapadu, je činjenica da je sve smanjeniji stupanj ljudskog susreta. Dakle, nekog susreta koji ne bi bio vezan za poslovne interese ili neke druge interese, naprosto zato što su pa to, ljudi i što jedan drugog mogu ili pretpostavljamo da mogu i trebaju
pa
da vide.
To je ono svet u kojem živimo, znači taj pritisak kojim su izloženi svi, ta ekonomska ucena pod kojom svi živimo prosto nameće takve imperative i na najintimnijem planu. Ali danas je situacija zapravo još dramatičnija zato što je cela sfera posredovanja i društvenog, a naročito tehnološkog posredovanja još više udaljila ljude iz one ravni u kojoj se jedino može očekivati, kako da kažem, u kojoj jedino može nastati neki istinski kvalitet kad je reč o našim odnosima i najzad o našim ličnim dostignućima, to je ravan neposrednog živog susreta, neposrednog odnosa i neposredne saradnje. To tehnološko posredovanje je otišlo dotle da smo danas razbijeniji zapravo nego ikad sa svim tim komunikacijnim tehnologijama i ostalim čudesima. I to je verovatno jedan od uzroka ovih stvari koje smo ovako na koje smo ovako uzgred usput koje smo spomenuli, na koje smo skrenuli pažnju.
Naravno, Marko skreće pažnju i na 68. kao jedan od tih odjeka. Mogli bi da razgovaramo, malo ste načeli temu te recepcije panka recimo u Beogradu, ali neosporno neka recepcija 68. u reagovanju na situaciju tada aktualnu u Jugoslaviji je postojala. Kakvi su živi ste svedok, da tako kažem, percepcije tog panka u Beogradu, da se još malo zadržimo. Da li je on bio samo na ravni modne industrije ili je tu danas, kako gledate na to, bilo i nečeg suštinskijeg? Ako uzmemo obzir da je u Londonu punk zaista bio pokret koji je dolazio iz neke najugroženije vrste ljudi, radničke klase i tako dalje, i tako dalje.
To je onako bilo, kako da kažem, bilo.
Kakva je percepcija, dakle, tog pokreta bila i te muzike u jednoj oficijalno tada radničkoj državi gde su sva prava pripadala radnicima, šta sa s tim?
Mislim da niko od nas to tada nije baš tako sagledavao, ali da je cela stvar bila toliko uzbudljiva da, kako da kažem, da čak i oni koji su kasnije, svega godinu i po dve kasnije, krenuli nekim sasvim drugim putem u mainstream ili da rade neku drugačiju muziku i da izražavaju neke potpuno drugačije stavove, da su tih godinu i po ili dve koliko je sve to trajalo kod nas i oni iskreno, da kažem, prihvatili sve to. Kažem, to uzbuđenje je prosto bilo veliko. I to je sad ovako teško dočarati, teško opisati, ali
šta je bilo uzbuđenje? Buka koju su dotad neviđeno proizvodili?
Nije to bilo. Pre svega ta buka nije mogla biti toliko velika jer se svidalo na tako očenoj opremi da bilo je bučno, naravno, ali nisu na tom planu probijani postavljeni neki novi rekordi. Nije bilo stvar u tome, nego kažem to ono što sam pričao negdje na početku, što je odjednom toliko toga i muzički, a pomalo onda i na nekim drugim planovima postalo moguće. Do tada ste prosto imali situaciju, to je opšte mesto kad se priča o panku, imali ste sve te grupe, celu tu muzičku industriju koja je pre svega cenila i afirmisala virtuoznost. Znači, morali ste biti neki Clapton, Hendrix, Jeff Beck, otkud znam, da biste imali bend i da biste da biste nešto radili. Odjednom se pokazuje da se uzbudljive stvari, da se dobre stvari mogu raditi, ne znam, sa pet akorda, sa praktično nikakvim umećem ili nikakvim naročitim muzičkim umećem i tako dalje. To je delimično bila, da kažem, priča i u Engleskoj i drugde. Muzičari iz tih bendova nisu uvek bili baš najnaivniji, ljudi su dobri svirači, tako recimo Clash, šta ja znam.
Ali u svakom slučaju, prostite Alekse, što prekidam, to slušanje muzike i neka korespondencija sa punkom nije proizvela, uslovno rečeno, na neku projekat neke grupe koja bi nešto pitala tadašnju zajednicu i tadašnje društvo i državu u kojoj živim. Za razliku od 68. gde je taj refleks ipak postojao.
Ili ako govorimo, da, o celim 60. godinama, pa nije, ali kako da kažem, ja se sećam recimo tih početka 80. godina u Beogradu, kada je prosto više pitanja i više tema bilo u vazduhu. Neke se nikako nisu smjele spominjati i tako i dalje, drugačije je to vreme bilo, ali ljudi su pričali o raznim stvarima.
Koje teme su bile u vazduhu, a gde se nisu?
Pogovorilo se, recimo, tada se vrlo mnogo govorilo o alternativama, onako, uopšteno, to se ovako i meni, kad kažem, zvuči čudno, alternativa, što to svašta znači. Ali tada su prosto svi bili opsednuti time, svi su bili tako alternativni, na to je dobrim delom uticala i ta zbivanja u muzici, ali recimo sveća se u Domu omladine. Išao je ciklus debata, tribina o alternativama raznorazni. društveni i ekološki.
Je to bilo vreme kad ste čuli za Debora ili situaciju?
Ne, ne, nisam imao pojma tada, nisam imao pojma i ništa nisam znao o tome. I to isto govori kakva je bila percepcija toga kod nas. Recimo, neki od tih bendova iz tog prvog talasa, prvog, drugog punk i new wave bendova, imali su direktne veze sa, ili su bili direktno nadahnuti situacionistima. Taj utjecaj je išao preko, to su bili uglavnom bendovi sa umetničkih koleđa, na nekim od tih koleđa u Licu, u Birminghamu, u Londonu predavali su ili bivši članovi engleske situacionističke grupe ili ljudi koji su prosto došli iz 60-ih i znali puno o tome i to prenosili svojim studentima. Jedan od tih bendova je bio i Gang of Four. Taj bend je imao nešto što je trebalo da bude hit, pa nije. Jednu stvar je At Home, He's a Tourist. I ta stvar je, tu stvar je Sloba Konjović puštao da diskom u studiju B. I on nije znao kako da opiše taj bend. Ovo govorim sa simpatijama, ovo nije ništa. I rekao je, a sada evo predstavnici marksističkog roka, Gang of Four. Marksistički rok, jel? Znači nismo imali pojma, nismo čuli tu reč situacionisti, situacionizam.
U svakom slučaju, vi ste u vašoj izdavačkoj kući objavili nekoliko Deborovih knjiga, možda...
To je sve došlo kasnije.
Da, došlo je kasnije, ali dobro radili ste i priredili taj gradac tekstove. Kako u tom smislu vidite vezu situacionista i panka?
Nije ta veza. Ta veza, kako da kažem, danas iz ove perspektive nije uopšte presudna i to je... uopšte nije bitno, zbog toga što je i sa pankom se pokazalo šta je bilo i u Engleskoj i drugdje je to trajalo svoje... možda do 1980. godine, da bi onda tamo polako iščezlo. Iako je kao stav, kao jedan opšti stav nekonformistički, ostalo prisutno i dan danas. Ali za ljude koji su se, prosto ima ljudi se kreću i drugim putanjama, ne ide sve kroz muziku, jel? Tako da sam i ja, čitujući prosto drugu literaturu, došao do situacionista, a zapravo preko nadrealizma. S tim što sam se, tu moram malo da se ispravim, dosta rano sam ja u stvari čuo za nekakve letriste i za nekakve situacioniste čitajući o nadrealizmu. Mislim da sam još bio, da sam još bio negdje kraj srednje škole ili tako nešto.
Da, u to vreme objavljena istorija nadrealizma u biblioteci 20.
Jeste,
veke.
Pa to je bio moj glavni, da kažem, uticaj. I ja sam to onda tumačio da su to nekakve umetničke ili artističke postnadrealističke grupe i tendencije koje me zapravo nisu zanimale. Sve mi to zvučalo tako usiljeno, situacionizam, jel, letrizam, kakve su to reči, šta je to. Tako da uopšte nisam obraćao pažnju. I trebalo da prođe još nekih skoro 20 godina da bi...
Bilo kako bilo, 80-ih su mnogi ljudi iz tada iz Jugoslavije, naročito iz urbanih centara, imali prilike, odlazili, čak studirali u Francuskoj i u Londonu i neki su imali i u posjedu, po vašim znanjima, brojeve do kojih je danas jako teško doći, situacionističke internacionale. Ipak 80-ih, kad je izgledalo da je izdavačka politika tada Jugoslavije bila vrlo razuđena, to se nije nigde pojavilo, niti je prevedeno.
Da, ja ne znam zašto. Znači, ja sam na to osvrnuo i kada sam uradio prvo izdanje Društva spektakla, ta knjiga je bila praćena jednom pričom o situacionistima. U suštini, tada mi je glavni izbor bila zapravo ova knjiga Grela Markusa, druge literature nisam imao i negde sam i nesvesno ponovio njegov postupak onako, ili zapravo nešto što je govorio Debor, brzi prolazak kroz sve to. I tada sam se osvrnuo na tu situaciju. Znači, zaista smo imali ljude koji su iz prve ruke čak imali informacije o tome, bili u prepisci sa Deborom i tako dalje, a da im nije palo na pamet da to nekako približe ljudima ovde. To je naravno, kako da kažem, da li je svako ide nekim svojim putem, jel, pa uvek možemo naći neki izgovor ili neko opravdanje, ali je prosto neobično ili čudno ili zapanjujuće čak. Jer nije reč o bilo kakvim knjigama, nego o društvu spektakla ili o raspravi o svakodnevnom životu. Na engleskom je ta knjiga prevedena kao Revolucija o svakodnevnom životu od Raoula Vanegema, drugog bitnog autora i situacionističke grupe. Neke informacije su bile prenete, neki uticaji su bili prisutni uglavnom među umetnicima. Jedan prijatelj mi je skrenuo pažnju na neku publikaciju koja je pratila prvi fest I tada je bila reč, tu je bilo nešto o reči, bilo
da izam Makavevu.
Ne, bila je reč o Makavevu i tako dalje, i možda je preko Makavevu išao taj, bio neki mali prilog u kojem su se spominjali situacionisti. Kasnije u literaturi mogli ste naći tu i tamo u nekoj fusnoti da se spominje nekakav Guy Debord ili još, ili Raoul Vanegem, ali uglavnom Guy Debord. Ali eto, nikom nije...
Ali zanimljiva je stvar i sa dadaizmom i uopšte sa dadom, koja se uglavnom izučavala i smatrala nekim područjem istorije umetnosti, a ne nekakvih socijalnih
pa,
ideja i društva.
Da, zavisi. Mislim da je ipak priča tu malo ovako složenija. Neki zaista, kao i situacionisti, dan danas smeštaju u umetnički kontekst i samo tako. Ali bilo je ipak dosta autora i istraživača koji su sve to smeštali zaista u društveni.
Pa to prvenstveno kontest, je u društvenom kontekstu, mislim na recepciju kod nas.
Pa jeste, kada se čitaju, da kažem ti, prvi dadaistički proglasi ili nadrealistički kasnije, ti vi tu vidite jednu eksplicitnu političku poziciju. Sa dadom i nadrealizmom i kod nas situacija je nešto drugačija, jer smo mi imali aktivne učesnike, predstavnike, nadrealiste i neki dadaiste u Zagrebu i Beogradu. I tako, to su bile male grupe, u Beogradu vrlo jedna elitistička ekipa, u Zagrebu malo drugačija. Ali to su sve bile, eto da kažem, sićušne pojave koje su tek kasnije za istoričare postale interesantne, pa su ih oni naknadno afirmisali. Najzad naši nadrealisti su kasnije izgradili prosto vrlo zapažene književne i akademske i diplomatske, čak i političke karijere, tako da je...
I bili dugo u posleratnoj Jugoslaviji u vrhu kreiranja njene kulturne politike.
Da. Situirani ljudi na ovaj ili onaj način, ali je to doprinjelo tome da pojam nadrealizam i dada ovde ne budu baš toliko strani i toliko čudni. Ali eto, sa letristima i situacionistima, direktnim potomcima dade i nadrealizma, ovde nije bilo, nismo imali mnogo sreće sa onima od kojih bi čovjek možda očekivao da to ipak prenesu, da to ipak podele s nekim, šta ja znam.
Da, nadam se da će, kad se sasvim otvore arhivi, recimo Koče Popovića, pošto je on redovno odlazio i u Francusku čitao vreme i posle 45. i u njegovoj zaostavštini je polovina tekstova pisana na francuskom. Ja pretpostavljam da tu ima nekih nalaza na situacioniste, na...
Pa ne znam, ne mogu da to...
Mene zanima šta...
Tu ko zna, može, da, tu svako, sigurno ima svakojakih čudesa, ali ne verujem da je on, da je baš on... obraćao pažnju na situacioniste, da je uopšte čuo za njih ili i da je čuo da bi se osetio potaknutim na nešto od toga prinese. Imali smo prosto ljude generacijski bliže samim situacionistima koji su eto malo to videli, malo saznali nešto o tome, kažem, bili čak i u prepisci. Ali ko zna, možda ti ljudi je prosto vuklo nešto drugo.
U nekom momentu govorite generacijski, mada ovde imamo ljudi koji u 60. godini pristupaju, čini mi se da je reč o letrističkom pokretu, dakle nije samo bila poanta na mladosti kao...
Ne, mislim, pa kažem, generacijski
kao...
ili prosto savremenici, ili prosto bliže, šta ja znam, jedan od ranih članova svjetničke grupe bio je toligenski slikar Pino Galicio, koji je zaista tako negde u kasnim 50. ili 60. godinama stupio u grupu, nije se tu dugo zadržao, ali... Asger Jorn, jedan od glavnih, ključnih članova grupe, je bio skoro 15-20 godina stariji od svih njih. Mislim, znači, na ono, kad kažem generacijski, znači, mislim na onaj raspon generacijski koji se nekako našao u određenom saglasju.
Da, evo, probamo zaključiti ovaj razgovor, Aleksa, sa tezom, eto da upotrebimo ovaj izraz koji ste vi rekli da se u nekim 80-im provlačio, alternativa. Čemu je ova knjiga alternativa u smislu kad govorimo o istoriji, šta može neko, po čemu je ona zaista nova, iako nije nova 89. objavljena, po čemu je nova u načinu na koji čitamo istorijske knjige, ajde
mislim,
to kažemo.
Mislim da ona, ako je alternativa nečemu, onda je alternativa tom, da kažem, bezukusnom mlakom osvrtu ili komentaru i tako da. Ta knjiga je strasna, iskrena, ona je slika i prilika onog entuzijazma i posvećenosti koji danas najviše zapravo nedostaju. Markus je doživio veliki uspjeh sa ovom knjigom. On je, kako da kažem, ta knjiga objavljena na najprofitabilnijem jezičkom području i neprekidno je u štampi od kada se je pojavila. Ali ona možda nikada ne bi tako prošla, jer ima i drugih knjiga koje govore o tome da nije bila pisana s takvom iskrenom strašću i posvećenošću. To je ono što nam danas nedostaje, da prosto jedni drugima prenosimo i da znamo da prenesemo neke stvari koje nam mogu danas pomoći da živimo i da nekako možda sagledamo neku drugačiju perspektivu. Tako da,
ali jedna od suštinskih stvari po mom sudu čitajući ovu knjigu je da je piše čovjek koji veruje u to što piše i u svoje nalaze. Dakle, on zaista pise.
Sasvim sigurno je bio iskreno oduševljen tim pačićima.
Dakle, on ne prati sa nekom hladnoćom sa strane.
Da, pa to kažem. Da. To nije neka, ovo nije neka sentimentalna ili sad, ne znam, sad Separovića tajna istorija 20. veka, nego je, kako da kažem, prosto dobra je u svojim namerama, iskrena u svojim namerama i vrlo nadahnuta, i to i omogućava Markusu da poveže na izgled nepovezane stvari, da pravi skokove s kojima bi svako drugi, da kažem, smanjio ličnog tog interesovanja, lične posljednosti, polomio vrat posle dva koraka. Vrlo rizično je knjiga pisana, ali se čita u jednom dahu.
Smo o knjizi Grejla Markusa Tragovi Karmina, tajna istorija 20. veka u prevodu sa engleskog Dejana D. Markovića, izdavač Branko Kukić, Gradac. Ton Zoran Uzelac, ja sam Marijana Radulović, pozdrav i do slušanja.